Zdravím vás, milí přátelé, a chystám se navázat na text, kterým jsme posledně skončili v tomto našem pořadu pod názvem Světem Bible. Budeme pokračovat dál ve čtení a rozjímání. Předmětem naší pozornosti je proroctví Izajáše, zatím jsme ještě stále ve 28. kapitole. Čtu 14. verš. Proto slyšte Hospodinovo slovo, chvastouni, vládnoucí nad tímto lidem v Jeruzalémě. Soud, který se blíží na Izrael ze severu, by měl být varováním také Judovi na jihu. Efraim mluví k Jeruzalému a Jeruzalém mluví k nám dnes. Boží slovo hovoří k nám všem. Tak to vypadá, jako by Bůh tuto knihu nechal napsat ne včera, ale zítra. Bible je skutečně v některých pasážích jako zítřejší noviny, aktualizuje čtený text náš učitel dr. McGee. A 15. verš pokračuje ve 28. kapitole. Říkáte, uzavřeli jsme smlouvu se smrtí a sjednali jsme úmluvu s podsvětím. Valí se bičující příval? Však se přežene, nás nezasáhne. Vždyť jsme si svým útočištěm učinili lež, skryli jsme se v klamu. Co je to smlouva se smrtí a s podsvětím, nebo doslovně se šeolem, to je to hebrejské slovo? Prorok Daniel nám ve svém textu něco říká o smlouvě, kterou v budoucnosti Izrael uzavře s antikristem, s knížetem, který přijde, s tím člověkem hřícha, bezbožným, svévolným a přitom takřka vševládným králem, s tou šelmou z moře a šelmou ze země, kterou ovládá Satan. To je v Danielově 9. kapitole 27. verš. Ale na ty smlouvy, o kterých byla právě řeč, reaguje Hospodin dalším, zvláštním prorockým slovem Izajáše takto. 16. verš v naší 28. kapitole Izajáše. Proto praví panovník Hospodin toto. Já to jsem, kdo za základ položil na Sionu kámen, kámen osvědčený, úhelný a drahý, základ nejpevnější, kdo věří, nemusí spěchat. Jak můžeme dneska reagovat na nejrůznější faleš v lidském životě a v lidské společnosti? Na podvody, kterých je kolem nás stále víc a nabalují se na sebe jako sněhová koule. Bůh svoji odpověď už vyjádřil. Důležité je mít pevný základ, ten ověřený kámen, úhelný kámen, jinými slovy spolehlivý základ, spolehlivý fundament, protože kdo na něm staví, kdo v něho věří, nebude muset utíkat, nebude muset spěchat. Může na něm odpočívat. O tom úhelném nebo o tom nosném rohovém kameni mluví taky první list Petrův, 2. kapitola verše 6 až 8. Petr tam píše, to je asi známý text, neboť v písmu stojí, hle, kladu na Sionu kámen vyvolený, úhelný, vzácný, kdo v něj věří, nebude zahanben. Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli. Ten se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skalou pádu. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu. K tomu také byli určeni. Apoštol Petr v této své epištole dává velmi jasně najevo, že tím základem, tím úhlovým anebo rohovým nosným kamenem je Pán Ježíš Kristus. Náš Izajáš ve svém proroctví podle Hospodinova pokynu pokračuje, 17. verš. Za měřící šňůru beru právo, za olovnici spravedlnost. Lživé útočiště smete krupobytí a z kříši zaplaví vody. Na tyto lidi, kteří se obrnili vlastní lží a falší, má přijít soud postupně. Mám za to, že tak přichází mnohdy i dnes, dělá zase aplikaci náš dr. McGee do dnešní doby. Někdy přijde náhle, takový ten soud, ale postupný soud často bývá horší než nečekaný, protože jeho proces je tak pomalý, že ho ani nepozoruješ. Jen se stahují mraky. Podívejme se ještě do 20. verše, který s tím předchozím pomalým nastupujícím soudem souvisí. Zní opravdu zvláštně. Lůžko bude krátké, nebude možno narovnat se, a přikrývka úzká, že se do ní nezavineš. Stalo se vám už, že jste se ubytovali někde na návštěvě nebo na nějakém pobytu nebo v hotelu a postel nebyla dost velká na vaši postavu, anebo přikrývka nebyla dost dlouhá, anebo dost tlustá? Buď vám pak táhne na krk, a když si tu přikrývku přitáhnete až k bradě, zase vyčnívají nohy, je to prostě nepříjemná situace, ať uděláte cokoliv, je vám chladno. Spali jste někdy v krátké posteli, kde vám nohy visely přes okraj dolů, anebo když tam byly pelestě, museli jste spát skrčení? To není nic příjemného, to si člověk neodpočine. Bůh těmto lidem říká, vaše lůžko vám bude krátké, nebude možné narovnat se a vaše přikrývka bude úzká, že se do ní nezavineš. Od toho okamžiku začíná přicházet Boží soud. Juda před ním zůstal uchráněn asi 100 let, na rozdíl od severního království. Ale nakonec soud přišel i na Judu. Konečný Boží soud na vyvolený lid, který je popsán v další kapitole, nebo v dalších kapitolách, si necháme zase na příští pořad, přátelé. Pokud jde o soud za hříchy, tu jsme si mnohokrát řekli a citovali různé texty písma, které nás v naší dnešní době ubezpečují, že ten, kdo vírou v jednoduché modlitbě přijal Pána Ježíše Krista jako svého osobního zachránce, ten si může být jist, že na soud, na ten Boží soud, na ten soud za hřích nepřijde. Soud za hřích se ho prostě netýká, protože soud za hříchy těch, kdo věří, těch, kdo přijali Pána Ježíše, ten soud podstoupil on sám. Pán Ježíš říká velmi přesvědčivě podle Janovy 5. kapitoly ve 24. verši: Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Závěr 28. kapitoly Izajáše je svým obsahem skoro podobenstvím o pšenici a koukolu, jako známe z vyprávění Pána Ježíše. Nemluví se tu sice výslovně o pšenici a koukolu, ale mluví se tu o dvou plodinách či o dvou druzích semene. Můžeme říct o tvrdém a měkkém. A taky jsou tu popsány různé způsoby, jak se z toho obojího získává užitečné zrno, čili jak se zralé rostliny mlátí. Takže čtu Izajáše 28. kapitolu od 23. verše. Naslouchejte a slyšte můj hlas, pozorně sledujte a slyšte mou řeč. Což pak oráč oře, kypří a vláčí svou roli bez ustání, aby mohl sít? Když urovná její povrch, rozsívá hned kopr, rozhazuje kmín, seje na určená místa pšenici, proso i ječmen a na okraj špaldu. K takovému řádu ho vycvičil a vyučil jeho Bůh. Kopr se nemlátí smykem a po kmínu se nejezdí koli vozů. Nýbrž kopr se vyklepává prutem a kmín holí. Zrno na chléb se drtí, ale ne zcela. Mlátí se. Výjíždí se na ně koli vozů a s přežením, ale nerozdrtí se. Jinými slovy, každé zrno je jiné. Každá rostlina má jiné vlastnosti a taky plody, nebo ovoce, nebo úroda z té rostliny má jiné vlastnosti. A zemědělci musí dávat pozor, zemědělci musí vědět, jak se které má sklízet. Jak sklízet měkká semena, ta choulostivější, a naopak zase jak tvrdá, která vydrží i kola vozů, jak je tu napsáno. Tady je vlastně tímto příměrem řečeno, že tak podobně Bůh soudí člověka. Soud je tu přirovnán ke žni. Jednotlivec nebo i národ svým stavem ve skutečnosti určuje druh soudu, jaký na něj přijde. Je-li člověk tvrdý a odmítá Boha, je jeho semeno tvrdé. Je jako tvrdý ořech, který je třeba rozlousknout někdy i násilím, kladivem. Takového člověka může čekat velmi tvrdý soud. Přišel za mnou muž a vyprávěl mi, vzpomíná náš učitel, že ztratil ženu a dvě děti, než přišel sám k sobě, než začal přemýšlet o Bohu a taky o sobě. Řekl mi, Bůh mě musel třikrát srazit úplně na zem, protože jsem byl hrozně zatvrzelý hříšník. Ale dnes vím, že to všechno bylo volání jeho lásky, abych k němu mohl přijít. Tedy soud, který někdy přichází do života člověka jako boží řeč, odpovídá stavu člověka. Pokud je jeho srdce zatvrzelé, tak i ta boží řeč, ten boží soud, bude tvrdý. Pán Ježíš to podává podobně v Matoušově 13. kapitole, verš 30. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně. A včas žně, řeknu žencům, seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici zhromážděte do mé stodoly. A potom ve 41. verši té Matoušovi 13. kapitoly pán k tomuto příběhu, který se výslovně týká doby království a nikoli doby milosti, ve které žijeme teď my, tam pán Ježíš pokračuje aplikací. Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti. Ve 29. kapitole Izajáše, tedy už v následující, se vyslovená a zapsaná Izajášova proroctví omezují na Jeruzalém, ale dobově mají docela široký rozsah, od vpádu Senacheríba přes dobu, kdy po Jeruzalému budou šlapat pohané, až do chvíle, kdy poslední dobyvatel Jeruzalém zničí, viz Zachariáš 14, začátek kapitoly. A nakonec bude ustaveno království, přijde Mesiáš a jeho nohy stanou na Olivecké hoře. Ukážu vám, že je užitečné tuto kapitolu srovnávat se slovy pána Ježíše o Jeruzalému v Matoušově 23. kapitole a taky v Lukášově 13. a 21. kapitole. Předkládá nám svůj záměr pro další minuty náš bratr kazatel John Vernon. Nejprve je před námi Jeruzalém, jeho historie a taky pohled do budoucna. Běda tobě, Arieli. Arieli, město, v němž se utábořil David. Jen pokračujte rok za rokem, ať probíhá koloběh svátků. Ale dokročím na Ariela a nastane zármutek a smutek. Pak mi vskutku bude Arielem, oltářním ohništěm. Je důležité ujasnit si skutečnost, že městem označeným zde slovem nebo názvem Ariel je míněn Jeruzalém. Ariel znamená jako lev. Tato slova se vyskytují také v 2. Samuelově 23:20, kde je řečeno Benajáš, syn Jojady, syna zdatného muže z Kapsélu, muže mnoha činů, ubil dva moábské reky a sestoupil a ubil v jámě lva. Byl tehdy sníh. A nebo volně z angličtiny podle toho, co ve své Bibli nachází náš učitel, je napsáno a Benajáš, syn Jojady, syna zdatného muže z Kapsélu, který vykonal mnoho činů, zabil dva moábské muže jako lvy. Muž jako lev je tady Ariel. Toto slovo má vlastně význam boží lev. V Ezechielově 43. kapitole 16. verš říká totéž slovo a tam je přeloženo jako ohniště a za určitých okolností mohlo taky ukazovat na boží oltář. Obě označení odpovídají městu Jeruzalému. Je o něm dále řečeno, že je to město, kde bydlel David. Dá se říct, že jakýmsi znakem Davidovy rodiny je lev. Náš pán, jako Davidův potomek, je nazýván lev z Judy, nebo lev z pokolení Judova, třeba ve Zjevení v 5. kapitole 5. verš. Kromě toho byl Jeruzalém místem, kde stál Boží chrám a kde byl samozřejmě taky oltář k přinášení obětí i oltář kadidlový. Zde je před námi tedy zvláštní proroctví o Jeruzalému. Začalo se naplňovat už ve dnech Izajáše a v některých rysech pokračuje až dodnes. Když v současné době procházíte jeruzalémskými ulicemi, vidíte, jak se toto proroctví plní, povídá náš cestovatel. A přijde čas, kdy se naplní beze zbytku. Běda tobě, Arieli. Arieli, město, v němž se utábořil David. Jen pokračujte rok za rokem, ať probíhá koloběh svátků. Ale dokročím na Ariela a nastane zármutek a smutek. Pak mi v skutku bude Arielem, oltářním ohništěm. To jsou ještě jednou první dva verše 29. kapitoly. To je předzvěst tvrdého soudu nad Jeruzalémem, jehož průběh je v dalším textu ještě upřesněn. Verše 3 a 2 další. Ze všech stran se proti tobě utávořím, sevřu tě obležením, navrším proti tobě náspy. Budeš sníženo, ze země budeš mluvit. Tvá řeč přidušeně zazní z prachu. Tvůj hlas bude znít ze země jako hlas ducha zemřelých. Z prachu bude řeč tvá sípat. Bude proti tobě dav cizáků, jak zvířený prach. Ukrutníků dav, jak záplava plev. Stane se to náhle, znenadání. Toto proroctví bylo podle Hospodinova pokynu vysloveno Izajášem před Nabuchodonozorovým příchodem do Jeruzaléma a před zničením Jeruzaléma, což ale také předznamenává začátek času pohanů, podle Lukášovi 21. kapitoly verš 24. Pán Ježíš řekl, že Jeruzalém bude pošlapán pohany, dokud se čas pohanů nenaplní. Pohané po jeruzalémských ulicích chodili a chodí dodnes. Z pohledu historie se dá říct, že Jeruzalém byl obléhán a dobyt častěji než mnohá jiná města. Ve svých poznámkách mám seznam 27 případů, kdy toto město bylo v průběhu historie dobyto. Skoro pokaždé, když ho někdo dobil, ho taky rozbořil. A proto, když se říká, že někdo jede do Jeruzaléma, nebo do Izraele, nebo prostě do země, po níž kdysi chodil Ježíš, vůbec to není přesné vyjádření. Dnešní Jeruzalém je mnohem výš, než byl ve dnech pána Ježíše. Protože jsou tam ty nánosy, ty sutiny, ten prach. Rybník Bethesda byl například snad asi o 15 metrů níž, než je dnes. Je pravděpodobné, že Šalomounův chrám byl možná o 30 metrů níž, než stojí dnešní Omarova mešita. Pán Ježíš chodil po terénu, který byl daleko níže, než jak to ukazuje současná krajina v Izraeli. Celé město bylo mnohokrát zničeno a pokaždé bylo vybudováno znovu na troskách. Tak to udělal třeba i Nehemiáš. Z rumoviska a trosek starého města postavil hradby. Nebylo třeba, kde si daleko lámat nový kámen a vozit jej, protože kamenů rozházených po celém území tam bylo dost a dost. Před několika lety jsem slyšel jakési zprávy, vzpomíná náš cestovatel, že z Ameriky vozili kámen do Jeruzaléma na stavbu chrámu. Ukázalo se, že ty zprávy byly nepravdivé. V každém případě by to bylo bláznivé. Skoro bych řekl, že na povrchu země není místa, které by bylo tak kamenité jako Jeruzalém a jeho okolí. Je to členitý terén. A navíc tam kamení naváželi už dávné generace pro účely staveb. Mimochodem, to je jeden z důvodů, proč bylo tak obtížné Jeruzalém dobít, že tam bylo spousta kamení, že ten terén není zrovna snadný. Ale Božímu soudu se stejně toto město neubránilo, jak nám to ukazuje i náš další text. Ale k němu se dostaneme zase při našem příštím setkání, přátelé.